Þingmaður Reykjavíkur Suður, Róbert Marcel.
Jú, frú forseti, nú verið það reytað að það voru bæði Hjörleifur og Ingólfur, landnámsmennirnir, sem komu til Íslands fyrst og það voru svona við nefndir sem fyrstu landnámsmennirnir. Og Ingólfur tók sér bólfestu hérna í Reykjavík og Hjörleifur við Hjörleifsöða. Og samt Ingólfur alltaf nefndur sem svona fyrsti landnámsmaðurinn umfram Hjörleif. Og ég hef stundum sagt að strax þarna hafi menn verið svona fætin að halla á hlut landsbyggðarinnar. Nú Hjörleifsöði til sölu og upp af Hjörleifsöða nokkuð mikið landsvæði sem að liggur síðan beint upp að þjóðlendu. Það gott dæmi landsvæði sem að auðvitað ætti að vera í eigu þjóðarinnar. Sama má segja Jökulsárlón undir Breiðamerkurjökli sem að hérna á auðvitað að vera í eigu allra landsmanna. Nú meðal þess sem að menn eru að gæta í þessum görðum og að þessum svæðum, ekki bara hér á landi heldur allan heim, ekki bara náttúru upplifun, heldur líka menningarminjar og saga. Þannig að það hluti af þeirri hérna, umsýslan sem að Þingvallar nefnd hefur með þjóðgarðinum og Þingvallum að einmitt fara með það sem að háttur þingmaður nefnir hér áðan, þinghelginum. Og það eru þetta mjög mikilvægt að viðhalda þeim tengslum sem að eru á milli alþingis og Þingvalla sem að tryggði eru með aðkomu þingmanna að Þingvallar nefnd með einhverjum hætti. Þannig að ég held að það sé alveg kvíðaleg hugmynd hjá háttur þingmanni og góð hugsun í því fólkin að viðhalda einhverju slíkri tengingu. Þannig að þinghelgin og það hlutverk og hann sá þáttur þjóðgarðsins á hérna, þingvöllum, hann væri ennþá tengdur þinginu með einu með öðrum hætti.
Andsvörum er lokið.